Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Maher Elçani dhe unë krenare të bollë ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohë me kryetitujt. Kosova pajtohet për pranimin e 300 të burgosurve nga Danimarka në këmbim të 210 milion eurove investime. Do të mësojmë sa janë të informuar qytetarët të Kosovës për tarifat shtesë të trustit. Në Tiranë sot mbahet takimi i radhës së nismës për bashkëpunimin rajonal Ballkani Hapur. Përhapja e variantit Omikron të koronavirusit nxit kufizimet të reja në botë. Për këto e materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar sot një marrëveshje me qeverinë e Danimarkës për transferimin e rreth 300 të burgosurve nga Danimarka në Kosovë. Në këmbim, Kosova do të përfitojë investimin në vlerë të 210 milion eurove. Ekspertët e sigurisë nuk e shohin marrëveshjen si problematike në aspektin e sigurisë. Se çfarë kanë thënë ata më tepër në këtë temë, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Dorontina Baliu.
Një qendër e paraburgimit që gjendet në fshatin Pasjak, në afërsi të qytetit të Gjilanit, pritet të jetë vendi ku 300 të burgosur nga Danimarka do të vendosen së paku për 10 vjetët e ardhshëm. Kosova dhe Danimarka janë afër në nënshkrimit të një marveshjeje, si pas të cilës 300 qeli burgu të Kosovës do të jepe në shfrytëzim shtetit të Danimarkës. Për këtë huazim, si pas marveshjes që kanë paralajmruar të dyja shtetet, Kosova pritet të përfitoj 210 milion euro në dekadën e ardhshme. Kostoja shtetit të Kosovës për një të burgosur në ditë thuhet të jetë rreth 28 euro, përkatësisht 10.000 euro në vit. Si pas Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë, të dënuarit të cilët do transferohen nga Danimarka në këtë institucion nuk do të jenë të rrezikshmërisë së lartë. Nga ky kompenzim i Danimarkës do të përfitojnë në mas të madhe edhe institucionet e drejtësisë, po ashtu edhe shërbimi korrektues i Kosovës, ku do të ndikojë në ngritjen e cilësisë dhe infrastrukturës së përgjithshme të këtij shërbimi, tha Ministria e Drejtësisë në një deklaratë më 16 dhjetor. Sipas saj, paratë fituara nga marrëveshja me shtetin danez do të dedikohen edhe në investime kapitale, në veçanti për energjinë e ripërtritshme. Pjesëtarë të shoqërisë civile që merren me monitorimin e shërbimit korrektues në Kosovë kritikojnë, siç thonë, mos transparencën gjatë arritjes së kësaj marrëveshjeje dhe thonë se janë të shqetësuar me efektet që mund t'i ketë në të drejtat e të burgosurve lokal. Ekspertë sigurisë në anën tjetër nuk e shohin marrëveshjen si problematike në aspektin e sigurisë. Fakti që Danimarka ka zgjedhur Kosovën si vend ku do t'i nisë burgosurit e saj, sipas qeverisë së Kosovës, do të thotë vlerësim për mënyrën se si Kosova i trajton të burgosurit e vet. Sipas të dhënave të raportit botror të burgjeve të Universitetit të Londrës, Kosova ka pasur 1.642 të burgosur në vitin 2020, që do të thotë 97% të kapaciteteve të saj i ka pasur të mbushura. Fatmira Haliti përgjegjëse në monitorimin e shërbimit korrektues nga organizata Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, thotë se ka rezerva sa i përket marrëveshjes që pritet me Danimarkën.
Nuk kemi qenë më parë asnjë ftuar as pale diskutime, thonë kjo marrëveshje është mbajtur në shtat diskrete deri më tani, deri kur dul ministri danez në konferencën e njoftoi.
Haliti shpreh shqetësim se ardhja 300 të burgosurve nga Danimarka në Kosovë do të ndikojë në standardin e të burgosurve lokal. Sipas saj, brengosës është fakti se rreth 200 të burgosur që gjenden momentalisht në qendrën e paraburgimit në Gjilan do të bartën në burgje të tjera. Në këtë mënyrë, shton ajo do të krijohet mbi popullim dhe të burgosurit do të largohen potencialisht edhe nga familjet e tyre.
Ne dim që në Kosovë beton ka familje me kushte shumë të shtira dhe shumë të randa ekonomike, ku në disa rastet burgosurit kalojnë me mujë pa u vizitu nga familjarët e tyre, si krisht për shkak largësive që i kanë.
Si pasaj, do të ishte po ashtu e pa drejt për të burgosurit lokal në Kosovë, nëse të burgosurve danez u ofron kushtet e standardit të Danimarkës, derisa kushtet për të burgosurit e tjerë mbeten të njëjta. Marrëveshja në mes të Kosovës dhe Danimarkës në parim është e mirë dhe ndikon pozitivisht në imazhin e Kosovës sa i përket trajtimit të burgosurve, thot mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Sipas Vrajollit, fakti se të burgosurit nuk do të jenë në kategorinë të dënuarve për terrorizëm apo veprat e tjera që përkthehen me rrezik të lartë do të jetë garanci e mjaftueshme sa i përket sigurisë në vend.
Jo domosdo ka pasur shumë incidente sa i përket ikjes nga burgjet, siguria e burgjet Kosovës është mjaft e mirë, aspektin e sigurisë nuk paraqesin para ndonjë rrezik.
Vrajulli madje thotë se investimi apo kompenzimi që Danimarka ia bën Kosovës në këtë rast mund të ndikojë edhe në përmirësimin e kushteve dhe të sigurisë në qendrat korrektuese të Kosovës. Megjithë lëvdatat, raportet lokale dhe ndërkombëtare në lidhje me burgjet në Kosovë kanë theksuar sfida dhe probleme sa i përket trajtimit të burgosurve. Vetëm gjatë vitit 2020, sipas raportit të Departamentit të Shëndetësisë në Burgje, u shënuan 10 vdekje nëpër burgje. Tre prej të vdekurve që kishin sëmundje të rënda ishin po ashtu pozitiv me koronavirus. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për po të njëjtin vit ka theksuar se janë evidentuar raste të dhunës dhe keqtrajtimit në burgje. Deri në shtator, mekanizmi kombëtar për parandalimin e torturës pranoi 14 raporte mjekësore për lëndime të burgosurve nga dhuna në mes të burgosurve, si dhe lëndime për të cilat të burgosurit pretendojnë se u shkaktuan nga dhuna zyrtarëve të burgut, është në raport. Deri më tani Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që do të nënshkruajë një marrëveshje të tillë për huazimin e çelive të burgut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës çdo vit ndal rreth 8 milion euro për menaxhim të mjeteve të kontribut paguesve. Kur i kemi pyetur qytetarët, shumica kanë thënë se nuk janë në dieni për diçka të tillë. Holësit në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Mbi 414.000 kontribut pagues aktive që kanë mjetet në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, paguajnë një shumë të mjeteve për menaxhimin e tyre, por pak nga qytetarët kanë njohuri për këtë ndalesë. Vlera investimeve të qytetarëve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës ka rritur në 2.3 miliard euro, kurse përqindja më e madhe këtyre mjeteve janë të investuara në tregjet ndërkombëtare. Kuvendi i Kosovës me 13 dhjetor ka miratuar kërkesën e trustit për dy tarifat vjetore për vitin 2022. Njëra nga tarifat ndalet për investime dhe tjetra për operacione. Për tarifën investuese, qytetarët paguajnë 0.32%, kurse për atë operacionale 0.057%, varësisht nga bilanci kontribues që ka në llogari. Tarifa operacionale shpenzohet për nevojat e funksionimit të zyres, duke filluar nga qiraja, shtypja dhe postimi pas qyrave të llogaris dhe shpenzimet tjera për operim. Kurse tarifa investuese shfrytëzohet për shpenzimet investuese që përfshin tarifat që mbajnë menaxhuesit e fondeve për investimin e mjeteve dhe qasjen e tregjet financiare, tarifat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe shpenzimet e tjera. Nga këto dy tarifa, fondi kursimeve pensionale të Kosovës e vitin e kaluar ka rritur të grumbulloj rreth 8 milion euro. Pavarësisht këtyre pagesave, qytetarët nuk janë në dieni se ky institucion ndal tarifa për menaxhimin e mjeteve. Albert Gashi dhe Driton Hyseni, punonjës në sektorin privat, thonë se nuk kanë informacione për një ndalesë të tillë.
Kish nuk e di vetë.
Trusti u ofron kontribuesve qasje online në llogaritë e tyre të kursimeve pensionale. Naimi është punonjës në institucionet publike. Ai tregon se ka qasje në llogari, por nuk i ka kushtuar vëmendje taksave që ndalohen.
Oralisht bilancën. Nuk është që i kam vu menën, është, jo, se kam qarë, nuk e di saktë, në shumën që pagu në bazë majorën.
Ndryshën nga këta, Blerina Azira i punonse në institucionet qeveritare, ka informacione se ekzistojnë disa taksa, por nuk ka një hori për shumën.
Po, e kam një pasqyrë që ma qojnë, po veç e kam pasqyrën sa kam trust. Nuk është që e di sa unë e paguj.
Jeton Demi Zëdhënës në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës qaron se sa paguajnë qytetarët për këto llogari.
Në rastin e tarifës operacionale, gjithë vitin një llogari për marrin 10.000 euro bilan, do t'i binte të paguaj 5.7 euro për operimin e zyrës, po në vetë, ose 50 cent në muaj.
Arsyeshmëria këtyre tarifave, thotaj, ndërlidhet me ekzistencën e funksionimit të institucionit, por dhe për rrujtjen e vlerën e investimeve të mjeteve pensionale. Ai tha se fondin ngarkon tarifa menaxhuese të jetë të ulta, duke qenë ndër fondet pensionale me tarifat më të ulta në shtetet e rajonit. Edhe Arment Muja nga Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere, për amiratimit të kërkesave të trusit në Kuvendin e Kosovës, ka thënë se tarifat e trusit janë të ulta dhe të arsyeshme.
Sa i përket shpenzimeve tyne operacionale, ne i kemi gjetë arsyeshme përgjithsisht.
Ndryshe të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga tyre. 5% paguan pordhënësi, kurse 5% nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar sot se janë regjistruar 3 raste të reja me koronavirus pas testimit të mbi 1400 mostrave. Në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar se 4 persona janë shëruar, ndërsa 311 persona janë ende aktiv në koronavirus. Ministria e Shëndetësisë ka për të ditur po sot se tani e tutje qytetare do të mund të vaksinohen në qendrën e mjekësisë familjare numër 7 në lagjin Kalabria në Prishtinë dhe jo më në sallën 1 tetori. Përveç kundër koronavirusit, qytetarët do të mund të vaksinohen në qendrën në Kalabri edhe kundër gripit stinor.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E tani Kosova po përballet me numër të madh të personave të sëmurë me gripin stinor. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thotë se situata është nën kontroll, por bën thirrje që personat të mbrohen nga ky grip. Infektologu Amdi Ramadani sugjeron që personat me sëmundje kronike të vaksinohen, pasi në disa raste gripi edhe mund të jetë kërcënues për jetën. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Brenda 2 muajve mbi 15,000 persona janë prekur nga gripi stinor në Kosovë. Sipas dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, dërguar Radios Evropa e Lirë më 17 dhjetor, nga 15,786 raste me grip, 2498 janë cilësuar si infeksione respiratore akute dhe 69 me infekcion të rënd respirator akut. Gripi stinor është një infekcion akut viral i cili përcillet direkt nga një person i sëmur tek tjetri përmes tërpikave gjatë kollitjes apo teshtitjes. Sipas zyrtarëve të institutit, gripi stinor nuk e ka arritur ende pragun epidemik, por se vërehet intensiteti i shtuar i rasteve. Numri më i madh i personave të prekur u takon moshave 15 deri në 29 vjeç, pasuar nga fëmijët e moshës 5 deri në 14 vjeç. Prishtina prin me numrin më të madh të rasteve, pastaj fush Kosova, Podujeva e Lipjani. Florie Hyseni Morina, mjeke familjare në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, thotë se numri pacientëve me simptoma të gripit stinor është rritur brenda një periudhe të shkurtër.
Totali i numrit të pacientëve e i shprehu në përqindje që është rritur gjatë javëve të fundit, dy javëve të fundit, është për prafërsisht për 50% më shumë se sa në fazën kur nuk kemi pas viroza stinore.
Si pasaj, simptomat e gripit stinor janë temperatura, rjedhja e hundëve, dhimbje e fytit, kolitje e të tjera. Hyseni Morina rekomandon që pacientët të ushqehen shëndetshëm duke përdorë më shumë vitamina dhe duke bërë aktivitet fizik. Infektologu Hamdi Ramadani thotë se ky grip mund të jetë edhe kërcënues për jetën, sidomos te personat me sëmundje kronike. Ai thotë se këta persona duhet të marrin vaksinën kundër gripit stinor.
Veçën paraqit shumë raste në nivel vendit me gripin sezonal, kjo ka qenë edhe pritur, mendoj se është edhe sezona, mendoj muaj dhjetor janar shkurt, edhe mendoj që një numër i caktuar i qytetarëve është dashur që ta marrë vaksinën kundër gripit. Që është e veçantë vaksina që quhet kundër gripoze, e cila zakonisht është dashur të jepet në muajin tetor ose nëntor, por edhe në dhjetor nuk është hala ende vonë.
Edhe zyrtar shëndetësor të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës rekomandojnë vaksinimin kundër gripit stinor për të gjithë personat e moshuar, ata me sëmundje kronike dhe ata me imunitet të dobësuar. Vaksinimi kundër gripit stinor në Kosovë ka nisur nga muaji tetor. Sipas institutit, efekti i vaksinës fillon 1 deri në 2 javë pas marrjes dhe mbrojtja vazhdon rreth 1 viti pas vaksinimit. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thotë se janë siguruar sasi të mjaftueshme të vaksinave kundër gripit stinor dhe u bën thirrje qytetarëve, sidomos atyre në moshë dhe atyre me sëmundje kronike, që të vaksinohen. Instituti jep edhe rekomandime për mbrojtjen nga ky grip, të cilat përfshin mbartjen e maskës, ruajtjen e distancës me persona të tjerë, si dhe reduktimin e vizitave të familjarët e hospitalizuar në përspitale dhe klinika të ndryshme. IKSHPK po ashtu sugjeron që në rast të shenjave të gripit, të mos shkohet në punë, shkolla apo vende me shumë njerëz. Infektologu Hamdi Ramadani thotë se gripi stinor i ka simptomat pothuajse të njëjta me koronavirusin, që shkakton sëmundjen COVID-19. Ai u rekomandon pacientëve që të testohen për koronavirus kur dyshojnë apo kanë simptoma. Për dallim nga situata me gripin stinor, ajo me koronavirus është më e qetë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Aktualisht në Kosovë, situata me pandeminë është e qetë, mirë po botën po e pret një dimër i vështirë si pasojë variantit Omikron të koronavirusit, paralajmërojnë ekspertët e sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara. Sipas tyre, situata do të jetë shumë stresuese në spitale dhe shërbime shëndetësore pasi numri i të infektuarve pritet të rritet në 2 javët në vazhdim. Në disa vende në Evropë, masat kufizuese tashmë janë rikthyer si pasojë Omikronit. Më shumë hollësin nga Mimoza Sadiku.
Eksperti kryesori i sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara Anthony Fauci paralajmëroi një dimër të vështirë përpara si pasojë përhapjes së variantit Omikron të koronavirusit. Fauci tha se Omikron ka aftësi të jashtëzakonshme për të përhapur dhe se po tërbohet nëpër botë. Varianti do të nënkuptoj disa javë ose muaj të vështirë, tha ai për transmetuesin amerikan NBC. Fauci tha se situata në spitale do të jetë shumë stresuese nëse tendencat aktuale vazhdojnë, veçanërisht në zonat me nivele të ulta vaksinimi. Ai përsëri u bëri thirrje amerikanëve që të vaksinohen. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA, vetëm rreth 61% e amerikanëve kanë marrë dy dozat e vaksinës kundër koronavirusit dhe 29% kanë marrë edhe dozën e tretë apo përforcuese. Omikron tashmë përbën 3% të rasteve në Shtetet e Bashkuara. Përqindja pritet të rritet me shpejtësi, siç ka ndodhur edhe në vendet e tjera. Prej se është raportuar për erë të parë në Afrikën e Jugut në muaj nëntor, Omikron është identifikuar edhe në 10 vendet e tjera, duke bërë që shumë prej tyre t'i kthejnë kufizimet në udhtime dhe masat e tjera. Holanda ka kufizuar tashmë punën e bizneseve, shkollave dhe vendeve argëtuese. Drejtori i instituteve kombëtare të shëndetësisë në SBA, Francis Collins, i tha transmetuesit amerikan NBC se numri i infektuarve me Omikron do të rritet ndjeshëm në 2 javët e ardhshëm. Collins tha se Shtetet e Bashkuara po përgatiten për rëndimin e situatës. Ndërkas Gjermania, e cila tashmë ka një numër kufizimash përfshirë ndalimet për njerëzit e pavaksinuar në shumicën e vendeve publike, përjashtoi mundësin e izolimit para krishtlindjeve, por një grup këshillmor qeveritar tha se nevojitën urgjentisht masa të reja. Omikroni ka dhënë një dimension të ri pandemisë sepse po infekton shumë njerëz në një kohë shumë të shkurtër dhe prek më shumë të shëruarit dhe të vaksinuarit, than ekspertët. Ata paralajmëruan mbi ngarkesë në spitale dhe shërbime shëndetësore, nëse nuk ndërmerren hapa të mëtejmë. Ata gjithashtu kërkuan njerëzve që të reduktojnë kontaktet të tyre me të tjerët në ditët në vijim.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Do të kthehemi sërish në Kosovë. Nga viti 2018, Arjeta Gashi udhëheq shoqatën e prindërve të ndarë, e cila ndihmon nënatve të ushqyese në Kosovë. Përgjatë 3 vjetëve të ekzistencës, shoqata ka ndihmuar më shumë se 230 gra. Arjeta, nënve të ushqyese, është edhe menaxhere administratës në operatorin e sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. Me zonjën Gashi ka biseduar kolegu Taulian Qenaj.
Arjeta Gashi nga Prishtina është drejtoreshe shoqatës së prindërve të ndarë në Kosovë. E shtyrë nga përvoja e saj, 43 vjeçaria nisi në vitin 2018, atë që brenda 3 vjetësh do të bëjë qendër mbështetje për qindra nënave të ushqyese. Arjeta u nda nga bashkëshorti me të cilën kishte një djalë në vitin 2013.
8 vite më parë, unë personalisht kam kaluar nëpër divorc, edhe natyrisht ka qenë shumë e vështirë, përveç që përfundon një problem ose një martesë dështuar, mund ta quaj, fillon nevoja për çështjen e kujdestarisë së fëmijës, paraqitet nevoja për alimentacion, për kërkesë për alimentacion, paraqitet nevoja për pastaj për ndarje të pasurisë e të tjera. Dhe bazuar në këtë, unë kam hasur në shumë vështërsi.
5 vjet pas divorcit, Arjeta tregon për Radio Evropa e Lirë se hapi shoqatën e prindërve të ndarë, me idenë për t'i ofruar ndihmë grave, që mund të kenë qenë në pozicia jo, pas një mbështetje. Zyra e saj gjendet në lagjën Arbëria në Prishtinë. Informacionet rreth procedurave të divorcit janë vetëm disa nga shërbimet falas që ofron ajo.
Tjesh, në mbetushqyse në Kosovë është dyher punë, është dyher angazhim, është dyher lot, është kemi përqafime më shumë prej fëmijëve ton, më shumë dashuri prej fëmijëve ton, do të thon dyher edhe dashurin prej fëmijëve ton. Organizata jon fokus e ka gjykatën, sepse problemi kryesor rrjedhet nga vetë drejtësia, pastaj japim shërbime apo trajtim psikologjike, i informoj nanat për të drejtat e tyre rreth divorcit, rreth kujdestarisë fëmijëve, rreth qendrës punë sociale.
Deri para rreth një viti, nënat vetëshqyese në Kosovë mund të merrin 90 euro ndihmë sociale, vetëm me vendim të gjykatës që vërtetonte divorcin e tyre. Me ndryshimet e iniciuara nga shoqata e prindërve të ndarë, ligji u mundson atyre të bëhen pjesë e skemave sociale vetëm me një konstatim zyrtar nga qendra për punë sociale. Shipe Rama, nën vetëshqyese nga Fushë-Kosova, thot për Radio Evropa e Lirë se pas demoralizimit nga divorci, veten e ka rigjetur falëndimes së shoqatës së prindërve të ndarë.
Fatmirësisht, përveç ndamjes që më ka demoralizu pak, normal, se su ka në letë, e kum pasë për krajën e familjes, në gjithdo herë. Kum arrit me hapë mendimin e familjes lokalin, që normal e kom pasë për jetë, po aja që mu më ka jep moral mas shumë ti, aja që ka mu më ka ba më ngritë edhe më ndëgju zani jem, dikun ku së ndëgju ma heret u kanë organizata. Falë sajnane ta shindjek studimet në universon. Falë sajnane nina një femën me fort.
Shoqata për 3 vjet të ekzistencës kanë ndihmuar mbi 239 nëna vetëshqyese, të cilat janë kujdestare ligjore të fëmijëve të tyre, dhe rrjedhimisht e gjithë bara edukative, financiare dhe zhvillimore për fëmijët bie mbi to. Gratë që vizitojnë shoqatën janë nga qytete të ndryshme të Kosovës. Ndihmë psikologjike në këtë zyrë ofron Natyra Agani, që është psikologe. Ankthi dhe depresioni sipas saj janë probleme që shpesh mundojnë gratë pas divorcit.
Shumica e nanave, do të thonë të gjitha nanat, kanë nivele shumë të lartë të ankthit, për shkak të përvojave paraprake që i kanë pas, për shkak abuzimeve dhe formave të ndryshme të dhunës që kanë kaluar marrëdhënien paraprake, dhe rrjedhimisht vijnë shumë të ngarkuara në kuptimin e ankthit.
Udhëheqësja shoqatës Arjeta Gashi thotë se pandemia koronavirusit ka rënduar problemet të nënave vetëshqyese. Nga marsi i vitit të kaluar, në zyrën e saj kanë qenë 16 gra. Kjo është shifër e lartë si pasaj marë parasysh presionin e familjes dhe mungesën e mbështetjes. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Në Shqipëri sot takohen liderët të nismës për bashkëpunimin rajonal Ballkani hapur. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të jetë në kosjeri presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri të Maqedonisë Veljo Zoran Zaev. Sipas agjendës së publikuar, Rama, Vučić dhe Zaev do të marrin pjesë në një darkë zyrtare në Elbasan, ku pritet jetë i pranishëm përfaqësuesi i Këshillit Atlantik Jim O'Brien dhe Alex Soros, drejtuesi fondacionit Shoqëria Hapur. Në kaq nesër, tre liderët do të zhvillojnë takim në Tiranë, dhe në këtë takim përmes video lidhjes do të marrë pjesë edhe komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelli. Lidhur me shkuarjen e Vučićit në Shqipëri, kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha ka thënë se do të organizojë protestë në bar kombëtari, pasi siç ka thënë ai, kjo nismë është kërcënim kombëtar. Në nismën Ballkani hapur bëjnë pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, dhe kjo iniciativë është organizuar nga krerët e këtyre shteteve në tetor të vitit 2019. Në Nis nuk bën pjesë Kosova, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina. Udhëhecit në Kosovë thonë se nisma është e dëmshme pasi nuk është ndërtuar mbi parimet themelore të bashkëpunimit ndërfqinësor. Në krye të disa institucioneve në Maqedoninë e Veriut, ndërkaq pritet të embrohen kuadro të partive politike. Emrat e propozuar janë miratuar nga partitë e koalicionit qeverisës, por jo edhe nga njohës të këtyre çështjeve. Arsim Sinani dhe Misha Popovic thonë se emrimet partijake po zbejnë punën e institucioneve, meq në pozita të rëndësishme vendosen persona pa përvojën e nevojshme. Dhe ne dëgjojmë raportin nga shkupi të përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Partia Shqiptare Alternativa gjatë weekendit ka bërë të ditur listën e emrave që do të drejtojnë më shumë ndërmarrje publike dhe agjenci, siç është kompania energjetike Smepso, ajo e Hukurudhave, drejtoria e librave AM, Spitali Klinik i Tetovës, Fondi Pensional, Agjencia për Investimet e Huaja e tjerë. Krahas dhe tre ministrive me të cilat do të drejtojë kjo parti. Ndarja e posteve të reja vjen si rrjedhje marrëveshjes që Partia Shqiptare Alternativa i bashkangjitet shumicës parlamentare pas largimit nga qeveria të partisë Besa. Lideri i Alternativës Afrim Gashi gjatë bisedimeve me kryeministrin në largim Zoran Zaev ka theksuar se krahas mbështetjes së qeverisë për t'i dhënë shans procesit integrues është biseduar dhe për ndarjen e më shumë drejtorive që do drejtohen nga kjo parti. Dy partitë e tjera që përbëjnë shumicën parlamentare, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, menjëherë pas bërjes publike të emrave, kanë theksuar se janë të pranueshme për ta, por organizatat jo qeveritare tonë se përgjedhja e drejtuesve të institucioneve brenda organeve të partis, përkatësisht në tryes të bisedimeve mes partnerve të koalicionit qeverisës është në kundërshtim të plot me vlera demokratike, ku në kryet e institucioneve duhet të zgjidhen profesionist dhe jo persona për të cilët vendos kryesia e partis.
Kjo është nebulozë e një shoqërie e cila ka probleme me higjienën morale, me higjienën mentale, edhe ka problem dhe tot me vlerësimin e vlerave, prandaj dhe tot nuk kemi meritokraci, po kemi autokraci. Dhe kjo fletë për gjendjen dhe tot të cilën gjendet të demokracia në Maqedoninë.
Tot për Radio në Evropa e Lirë, Arsim Sinani, profesor universitar. A i shton se zgjedhja e këtile drejtuesve të institucioneve bën që ato të japin logarit drejtuesve të partive që i kanë deleguar dhe jo institucioneve përkase, të cilat janë të thirura të inspektojnë punën e tyre.
Pre këtu fillon devijimi i procesit edhe prandaj dhe tot demokracia është e brishtë edhe Maqedonia veriore konsiderohet si vendi çuditërave. Ku brenda natës mund të bëhesh edhe të zgjidhesh gjithçka. Pavarësisht se mund edhe mos kesh formim adekuat për postin apo për detyrën të cilën do të duhej ta
Thot Sinani. Ndërkohë Misha Popovic nga Instituti për Demokraci, e cila ka realizuar dhe një analizë për zgjidhjen e drejtuesve të institucioneve, për Radio Evropa e Lirë thot se nuk mund të flitet për profesionalizëm të institucioneve përderisa për drejtuesit e tyre vendos politika.
Влада во своето во својот процес на именување на луѓе на директорски
Чеверија гјат процесите емримите те дрејторве на институционите те сактуара шфрутзон механизми си уштрует детюре, осе афате те е те шкуртра те шпалјеве пер те звогдуар пер кациш пер те шмангур конкуренца на професионистве гјат згједје са персонаве че до духе те дрејтоин институционе дhe пер згједје на персонаве те афорт ме партин, thot Миша Попович. А и што sa analiza që ka realizuar në Instituti për Demokraci me njëherë pas zgjedhjeve parlamentare 2020 kanë nxjerrë në pah se 55% e drejtorëve në institucionet publike në Maqedoninë e Veriut nga 116 gjithsej janë pa asnjë ditë përvojë pune ose posedojnë përvojë minimale për të udhëhequr drejtorit ku janë emëruar. Popovic thekson se është koha e fundit që të ndiqen praktikat e vendeve evropiane ku vetëm eshalloni i parë dhe i dytë zgjidhet nga politika përderisa sa në garë për drejtimin institucioneve futën profesionistë të lëmive të caktuara.
Ako vlada saka da promovira dobro upravuvanje, treba da go nasoči kon profesionalizacija na rakovodnice službi.
Nëse qeveria vërtet dëshiron të promovoj dhe angazhohet për qeverisje të mirë, atëherë duhet të krijojnë kushte për profesionalizimin e pozitave udhëheqëse, përmes një procesi që do të nxiste profesionistë të konkurojnë për pozita udhëheqëse në ndërmarrjet publike. Thot Popovic, ndryshe ligji për shërbim të lartë udhëheqës, edhe pse ishte paralajmëruar me shumë pompozitet nga qeveria si mekanizëm për profesionalizimin e institucioneve, më shumë se 2 vite nuk arrin që të miratohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Hungarisë Peter Ciarto ka thënë sot se Budapesti do të përdorë veto nëse Bashkimi Evropian propozon sanksione kundër antarit serb të presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik. Paralajmërimet e Brukselit pasuan një nismë të Parlamentit të Republikës Serbska më 10 dhjetor për transferuar disa kompetenca nga institucionet shtetërore. Lira e monedhës turke lira ra për 5% sot kundrej dolarit amerikan. Rënja e lirës turke vjen një ditë pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan përsëriti qëndrimin e tij se nuk do të rris normat e interesit me qëllim që të stabilizojë vlerën e monedhës kombëtare. Erdoğan ka detyruar Bankën Qendrore Turke që të ulë normat e interesit pavarësisht se inflacioni ka arritur në mbi 20%. Ekonomistët besojnë se kjo politikë mund të bëjë që në muaj të ardhshëm inflacioni të rritet mbi 30%. Mbi 200 persona kanë vdekur në Filipine pasi një tajfun i fuqishëm goditi këtë shtet në Azinë Jug-Lindore. Zyrtarët thënë se 52 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur, teksa tajfuni Rai ka shkatruar linjat e komunikimit në disa qytete dhe provincat të vendit. Sipas policisë kombëtare, të paktën 208 persona kanë vdekur dhe 239 janë lënduar. Numri i viktimave pritet të rritet pasi ekipet e shpëtimit po kanë vështirësi që të arrijnë në zonat e thella në Filipine. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.